Temos este sábado unha cita no Rosal, na bodega Terras Gauda, que organiza o Foro Económico de Galicia, titulada Foro Rural Terras Gauda, situación actual e retos do sector vitivinícola galego. Está coordinado por tres persoas, Fernando González, Edelmiro López e Alfonso Rivas, e temos o placer de saudar a Edelmiro López. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Hai que dicir que profesor titular e director do Departamento de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela, que fuches durante case 4 anos director xeral de Desenvolvemento Rural na Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, por tanto, unha persoa que coñece moi ben este mundo. E como naceu a idea de facer este foro?
Ben, pois o foro que esta xornada vai ter lugar o venres día 12.
Ah, perdón, sí, venres, sí, que dicen sábado, correcto.
Pues esto, o Foro Económico de Galicia xa desde 2016 veu celebrando unha reunión anual centrada en temáticas relativas ao mundo rural galego e ahora, con este ano, antes celebrábase en Rivadavia e desde este ano vaise celebrar nas instalacións de Bodegas Terras Gauda, aí no Rosal, baixo o rótulo de Foro Rural Terras Gauda. Por tanto, é unha iniciativa que xa ven de atrás, pero que inicia agora unha nova etapa en que se vai celebrar coa colaboración do grupo Terras Gauda, e o que facemos é todos os anos buscar un tema relevante e de actualidade relacionado co mundo rural, e sendo a primeira edición que se celebra en Terras Gauda, parecía obvio o de dedicarlle ao sector vitivinícola, pola relevancia sí, que ten e tamén polo protagonismo do propio grupo Terras Gauda no sector. Entón, este ten un orixe xa, a iniciativa xa ven de atrás, pero agora inicia esta nova etapa.
É un foro, ademais, que dura bastante, porque comeza sobre as 10 menos cuarto da mañá este venres e conclúe as 7 da tarde coas conclusións do evento. Hai que dicilo que é un foro profesional e creo que, polo tanto, a entrada está evidentemente enfocada para xente do sector.
Sí, sí. Digamos, non é unha actividade académica, non está pensada para que profesores universitarios, outro tipo de especialistas falen entre sí, senón que está pensado dirixido sobre todo a xentes do sector. En ese sentido, imos contar na xornada, vai haber 5 sesións que nas que abordaremos desde as tendencias actuais dos mercados, onde hai desde temas polémicos que os famosos aranceis de Trump, pero sí, tamén os cambios que se están producindo na demanda de viño, que sobre todo a partir da pandemia hai cambios relevantes. Eso será a primeira sesión. Despois temos unha sesión dedicada a ver a evolución das perspectivas das 5 denominacións de orixe vitivinícolas galegas, e pola tarde 3 sesións onde afondaremos, por un lado, no tema da terra, das explotacións vitícolas, e en segundo lugar en efectos do cambio climático e a cuestión da sustentabilidade ambiental, e finalmente no enoturismo, que é unha actividade sí, turística ligada ao viño que está adquirindo unha crecente relevancia. E os participantes pues, van ser, por un lado haberá si algúns expertos máis do mundo da academia, pero sobre todo persoas relacionadas co sector e tamén algúns representantes a nivel técnico da administración galega que traballan en relación con o sector vitivinícola. Entón, está máis pensado, digamos, para a proxección cara á sociedade e para o sector e non, digamos, como un debate circuito pechado de académicos. Non?
Son moitas temáticas as que comentaches. En a túa opinión, Edelmiro, cal é a situación, polo tanto, de actual do sector vitivinícola galego que, a verdade, depende moito da denominación de orixe porque, tristemente, vimos como ese lumes forestais afectaron moito a zona das de Os, por exemplo, de Valdeorras e Monterrey.
Pois, eu, se tuviera que resumirlo, diría que o sector vitivinícola galego, en conxunto, é un caso de éxito dentro do mundo rural galego dos últimos 40 anos, desde que entramos na Unión Europea, pero o sector demostra un importante dinamismo, foise especializando en viños de, digamos, de gama media alta, consolidáronse as denominacións de orixe, temos un tecido industrial protagonizado principalmente por adegas de tamaño pequeno e algunhas mediano, pero con moita capacidade de exportación. É dicir, se houbera que facer o balance dos últimos 40 anos, eu creo que claramente positivo, pero o sector enfrontase actualmente a retos importantes, desde empezando polos mercados, porque os cambios que se van producindo na demanda obrigan a adaptar a producción, e están as normas ambientais establecidas a nivel europeo que obrigan a adaptación da producción. O propio cambio climático xa está tendo impacto no sector, e en relación co tema da terra, sí, hai algunhas denominacións de orixe, non é o caso de Rías Baixas, pero sí algunhas denominacións de orixe, como pode ser o Ribeiro e alguna máis, que si teñen un problema importante de abandono de terras, non? E tú comentabas os incendios deste mes de agosto, aí o que se pudo ver na zona de Valdeorras, na Ribeira Sacra, creo que dúas cousas, que as superficies de viñedo non é allé aos problemas que temos de ordenación e de modificación da terra en Galicia, pero tamén se pudo ver que o viñedo actuou como un cortalumes, por lo tanto, o feito de manter a superficie cultivada, ademais do, neste caso, viño e outros produtos alimentarios que produce, tamén é o mellor mecanismo para a protección, sobre todo, dos núcleos de poboación, ou de ter a superficie do entorno dos núcleos aproveitada.
E un dos temas que se vai tratar nunha das mesas que antes comentábase del Miro é o como afecta o cambio climático, que isto é unha realidade que tamén se pode derivar nestos lumes cada vez máis voraces e que plantexa cambios tamén no sector, na forma de traballar.
Sí, sí, incluso pode levar potencialmente a que o grau de adecuación das distintas partes do territorio a producción de viño vaya cambiando, é dicir, de que ademais, históricamente o viñedo estaba principalmente no fondo dos vales, ¿no? É posible que terras dunha altitude un pouco maior, non no fondo dos vales, vayan sendo cada vez máis aptas para a producción de viñedo. Iso é digamos, abre posibilidades, pero tamén plantexa o problema de como que facemos con esas superficies máis fragmentadas no fondo dos vales, onde as limitacións estructurais son cada vez maiores, ¿no? E dentro da propia xeografía galega pode haber zonas máis o norte, que até agora non tiña unha aptitude óptima para o viñedo, pero que no futuro si o teña. Entón, está claro que o cambio climático xa está cambiando ou modificando o contexto, e a medio prazo queremos debatir na xornada en que medida tamén pode cambiar o contexto do sector.
Estaremos moi pendentes, polo tanto, das conclusións, de todo o que se fale deste primeiro Foro Rural Terras Gaudas, situación actual e retos do sector vitivinícola galego, que será este venres durante todo o día, aí na bodega de Terras Gaudas no Rosal. Agradecemos moito a Delmiro López, un dos coordinadores deste foro, que estivera hoxe con nos no Hoy por Hoy Baixo Miño. Que saia todo magníficamente ben, un saúdo cordial.
Moitas gracias, boa tarde.